sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am găsit! La microfon, Alexandru Canțâr. Astăzi revenim la principalele teme discutate săptămâna aceasta în interviurile Europei Libere. Mai întâi, este sau nu admisibilă slăbirea statului de drept de dragul unor rezultate rapide în combaterea corupției? Scopul oare scuză mijloacele?
Nu. Nu. Asta face diferența dintre organele de aplicare a legii și ceilalți. Acum, modul în care se organizează o instituție, care legislație este mai potrivită, sigur că până la urmă asta ține de voința politicului și de cum dorește să se schimbe lucrurile.
Discutăm cu Laura Codruța Chioveși, o campioană a luptei anticorupție în România, care conduce astăzi parchetul european și care a vizitat Chișinăul săptămâna aceasta. Apoi, ce schimbare majoră a adus pentru regiunea transnistreană războiul din Ucraina și ce soluții noi, neordinare, pot să apară?
Principala schimbare pentru regiunea transnistreană este că aceasta a devenit extrem de vulnerabilă.
Izolată.
Izolată, da. Transnistria actualmente înțelege că totul depinde de rezultatul acestui război.
Autoritățile de la Chișinău trebuie să caute soluții creative, spune analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, dar avansarea lor trebuie să aștepte până la încheierea războiului din Ucraina. Faptul că populația Republicii Moldova descrește, îl știam. Dar abia săptămâna aceasta am aflat la modul concret că descreșterea nu este uniformă de la un raion la altul.
Acest proces de descreștere a numărului populației și de îmbătrânire, el va continua și vom avea o situație în care tot mai multe persoane locuiesc în jurul la câteva localități. Municipiul Chișinău, municipiul Bălți, Ungheni, Cahul, Găgăuzia, deci acele localități care acum formează 41% din numărul populației.
Eduard Mihalaș, expertul Fondului ONU pentru Populație din Republica Moldova, spune că noile date furnizate de Biroul Național de Statistică trebuie să schimbe fundamental politicile guvernului în domeniul împărțirii administrativ-teritoriale. Laura Codruța Chioveși, o campioană a luptei cu mita în România, spune că slăbirea statului de drept de dragul unor rezultate rapide în combaterea corupției este inadmisibilă. Aflată în vizită la Chișinău săptămâna aceasta, șefa parchetului european a acordat un interviu Europei Libere. Laura Codruța Chioveși i-a spus colegei noastre Eugenia Crețu că împotriva corupției nu există rețete sigure, dar pentru a avea șanse de succes, câteva condiții trebuie respectate și, în primul rând, cea a independenței procurorilor și judecătorilor.
Dacă ar exista o rețetă ideală, n-ar mai exista corupție nicăieri, deci cumva e greu să vii să dai un tipar anume. Noi avem în parchetul european 22 de state membre participante și pot să vă spun că există sisteme de justiție diferite, există codurile sunt diferite, procedurile sunt diferite, modul de organizare și atribuțiile poliției sunt diferite. Deci, iată că nu putem să spunem că avem un model sau un standard care trebuie urmat. Există totuși câteva principii care atunci când vorbim de combaterea corupției trebuie urmate. Cel mai important, cel puțin din perspectiva mea, este principiul independenței procurorilor în activitate, desigur și al judecătorilor, pentru că independența justiției în general, dar de obicei judecătorii sunt independenți întotdeauna. În ceea ce privește procurorii, nu există această garanție. Deci de aceea eu cred că principiul independenței procurorilor este foarte important. O legislație adecvată, o voință de a lupta cu acest fenomen și, în primul rând, o înțelegere a faptului că lupta cu corupția nu este ceva pe care să o duci 2-3 luni și pe aceea să pleci în vacanță. Este o luptă continuă. Și toată lumea trebuie să fie implicată. Degeaba ai doar arestări dacă nu și previi corupția, dacă nu ai și educație în anticorupție.
Exact asta spuneați anterior, că cea mai grea bătălie este pentru schimbarea mentalității. Cum se face asta de fapt și care este momentul când opinia publică înțelege că lupta împotriva corupției este pe bune? Ce ar trebui să se întâmple?
Da, așa, este o muncă grea. Îți trebuie foarte multă perseverență, foarte multă răbdare și cred că ceea ce a lipsit în general procurorilor și poate fi îmbunătățit este și o comunicare mai bună. Dacă tu stai la tine în birou și faci dosare, dar nimeni nu știe despre ele, va exista percepția și tendința de a se spune că nu fac nimic și nu se întâmplă nimic. Pe de altă parte, cel mai bun PR și cea mai bună comunicare este prin rezultatele pe care le obții. Să obții condamnări în dosarele pe care le-ai făcut. Astea sunt rezultate credibile și care pot în cele din urmă să ducă la câștigarea încrederii a cetățeanului în ceea ce faci, pentru că până la urmă asta este cel mai important. Și pentru asta trebuie multă muncă, trebuie procurori profesioniști, trebuie legislație, trebuie dorință, trebuie voință, trebuie răbdare, dar cel mai important trebuie ca toată societatea să se implice în acest lucru. Știți, la infracțiune de corupție nu vorbim despre cei care iau mită. Și cei care dau mită favorizează fenomenul corupției. Și atunci, cumva, toată lumea trebuie să fie conștientă de acest lucru. Cel puțin în experiența mea anterioară în România, această schimbare de mentalitate a venit după un timp. DNA a fost înființat în 2002, primele anchete mai importante s-au făcut în perioada 2007-2012, apoi au venit condamnări, apoi au venit alte dosare. Deci, vedeți, sunt rezultate care nu s-au obținut peste noapte și ceea ce cred că este iarăși important este ca toate instituțiile să colaboreze și să lucreze împreună.
Deci în România asta s-a întâmplat când au venit condamnările, atunci s-a schimbat și percepția oamenilor?
Cred că oamenii au văzut că acel principiu, legea egală pentru toți, a fost chiar aplicat și respectat. Și cred că acesta este lucru cel mai important. Și dacă vă amintiți, în urmă cu câțiva ani a fost în România un guvern care a dorit să schimbe legislația anticorupție și au fost acele proteste masive. Oameni care au mers în stradă la minus 20 de grade și care au protestat împotriva celor modificări și care au susținut lupta anticorupție. Deci aia a fost cea mai bună dovadă că mentalitățile în România s-au schimbat. A fost cea mai bună dovadă că cetățenii din România își doreau să trăiască într-o țară curată, în care nu ești obligat să dai mită, și a fost semnalul pentru o societate că lucrurile s-au schimbat și că nu se mai poate continua așa.
Dar este admisibil ca în drumul acesta pentru stârpirea corupției să fie slăbit statul de drept? Adică este aplicabilă în lupta contra corupției, zica, la scopul scuze mijloacele?
Nu. Nu, asta face diferența dintre organele de aplicare a legii și ceilalți. Întotdeauna trebuie să respecti regulile, să respecti legile, să respecti drepturile fundamentale. Deci nu cred că poți să te abazi de la aceste reguli. Acum, modul în care se organizează o instituție, care legislație este mai potrivită, sigur că până la urmă asta ține de voința politicului și de cum dorește să se schimbe lucrurile. Dar ceea ce eu am perceput în vizita mea aici a fost că există o voință foarte mare în a schimba lucrurile, în a schimba legislația în așa fel încât investigațiile să poată să fie eficiente, a ajuta procurorii și judecătorii în activitatea lor. Deci este greu să judeci pe cineva că vrea să modifice o lege, să slăbească statul de drept sau nu. Eu cred că lumea este bine intenționată. Toți încearcă să găsească cea mai bună soluție legislativă și este foarte greu pentru că nimeni nu poate să-ți dea soluția perfectă. Sigur, sunt anumite mecanisme care trebuiesc instituționalizate, dar contează foarte mult și specificul local, sistemul de justiție pe care îl ai. Și nu există un standard în acest fel. Eu sper că parchetul european va fi un standard, cel puțin din perspectiva independenței și perspectiva modului în care este organizat, să constituie un standard.
Și totuși, până acum, Republica Moldova a privit cumva spre România, spre practicile anticorupție de acolo, dar este România o poveste de succes în lupta contra corupției în contextul european?
Eu zic că da. Eu zic că justiția din România și-a câștigat un loc de frunte în justiția europeană. Sigur, acum dacă vorbim de modelul anticorupție, DNA-ul nu este o invenție românească, este un model care a fost preluat din Spania și adoptat la realitățile românești. Cred că aderarea României la Uniunea Europeană a contribuit foarte mult la întărirea instituțiilor. Adaptarea legislației românești la legislația europeană a contribuit foarte mult la eficientizare. Colaborarea instituțională cu ceilalți colegi din Europa și aplicarea acelorași reguli a contribuit foarte mult. Deci, cred că a fost atât dorința și munca sistemului de justiție, dar și toate celelalte elemente care au contribuit la acest lucru.
Republica Moldova primește mari ajutoare europene. Acum că a obținut statutul de țară candidată la aderare, vor veni cu siguranță și mai multe. Parchetul european pe care îl conduceți acum investighează fraude cu fonduri europene. Întrebarea era dacă o face doar în țările membre ale Uniunii Europene sau poate interveni și în țările asociate sau candidate și dacă da, poate ne oferiți un exemplu.
Da, competența noastră este în principal frauda cu fonduri europene. Apoi avem o altă componentă importantă, frauda cu TVA și orice infracțiune de corupție, spălare de bani și crimă organizată comisă în legătură cu frauda cu fonduri europene sau cu TVA. În general, competența noastră este limitată la cele 22 de state membre, dar avem în acest moment în investigare infracțiuni care au fost comise fie de cetățeni ai statelor membre în terțe țări, cum este Ucraina sau, mă rog, Ucraina mi-a venit prima în minte, sau Marea Britanie, fie de companii sau de cetățeni ai unui stat terț care comit o faptă pe teritoriul unui stat membru. Deci avem diverse variante. Ca și statistică pot să vă spun că peste 120 de dosare ale parchetului european au legătură cu fapte care au fost comise fie de cetățeni din state terțe, fie comise pe teritoriul unor state terțe de către firme sau persoane fizice din statele membre.
Acesta este și unul dintre motivele din care ați semnat acest acord de colaborare cu Procuratura Moldoveană, cu cea din Ucraina, cu cea din Albania, înțeleg?
Da, este, face parte din strategia parchetului european de a semna aceste acorduri de colaborare, pentru că instrumentele de cooperare sunt bazate pe o convenție din 1959 cu statele terțe. Acest acord de cooperare nu schimbă nimic din punct de vedere legislativ, dar stabilește modul în care se vor face schimburile de informații, modul în care se va colabora, stabilește puncte de contact între cele două instituții, modul în care și circuitul documentelor, stabilește de asemenea posibilitatea de a avea echipă comună de anchetă, de a avea ofițeri detașați pentru schimbul mai eficient de informații. Nu este ceva nou, este același acord de cooperare pe care l-am semnat și cu celelalte state terțe și care este doar un instrument pentru a facilita comunicarea.
Autoritățile de la Chișinău speră că în cadrul acestui acord le veți putea ajuta să-i ancheteze pe fugarii de justiția moldovenească și să recupereze activele transferate peste hotare. Cum este posibil asta la modul practic?
La modul practic, dacă o să avem o echipă comună de anchetă, o să putem lucra. Spre exemplu, dacă avem o faptă de corupție în legătură cu fonduri europene sau avem fonduri europene alocate unei companii care utilizează banii în alte scopuri, și aceste fonduri sunt alocate în Republica Moldova, dar compania respectivă este din Spania sau din Franța sau din România sau un cetățean german care comite aceste fapte, în acel moment noi putem avea competență și putem să lucrăm împreună cu colegii din Republica Moldova. De asemenea, în cadrul acestor anchete comune, noi putem să furnizăm informații colegilor din Republica Moldova, ceea ce conferă un avantaj parchetului european este că noi, pe lângă faptul că avem acces la 22 de dosare înregistrate în 22, la toate dosarele înregistrate în cele 22 de state membre, noi avem acces și la bazele de date, atât cele naționale, cât și cele constituite la nivel european. Avem o cunoaștere foarte bună a legislației din cele 22 de state membre, deci cumva ajutorul nostru poate fi nu doar din punct de vedere operațional în cadrul anchetelor și furnizarea de informații operaționale, dar și suport din punct de vedere legislativ. Dacă sunt anumite impedimente legislației sau ce anumite instrumente pot folosi atunci când au nevoie de informații dintr-un anumit stat membru.
Acum, la Chișinău este o guvernare pro-europeană, dar în 2 ani urmează alegeri prezidențiale. Cum se va schimba cooperarea cu instituțiile europene, inclusiv cu parchetul european, în cazul în care la putere ajunge o forță anti-europeană sau eurosceptică?
Un principiu după care parchetul european funcționează este principiul independenței, atât în relațiile cu autoritățile naționale, cât și în relațiile cu orice instituție, agenție sau organism al Uniunii Europene. Noi acest principiu o să-l urmăm. Sigur, noi suntem procurori, nu contribuim în niciun fel la, haideți să spunem, schimbările politice din anumite state membre. Până la urmă, e democrație, este un vot. Dar pentru noi contează foarte mult modul în care autoritățile naționale vor dori să sprijine activitatea parchetului european și colaborarea cu parchetul european. Acum, sigur, sunt țări și țări, însă, teoretic, aceste schimbări la nivel politic nu ar trebui să afecteze cooperarea noastră dacă instituțiile au mecanisme de funcționare foarte clar stabilite și dacă sunt independente. Câte vreme parchetul din Republica Moldova va fi independent, pentru noi nu va conta cine va fi președinte sau ce guvern vine, dacă ei sunt independenți și dacă în continuare pot să-și exercite atribuțiile în baza prerogativelor legale.
Spuneați că n-ați venit pentru a da lecții, ci pentru a transmite mesaje și poate aveți un mesaj la final pentru Moldova, pentru cetățeni.
Am încredere că lucrurile vor merge în direcția potrivită și cetățenii trebuie să fie implicați în lupta anticorupție, la fel ca și procurori, la fel ca și toate instituțiile statului. Urmează un drum destul de dificil pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este o decizie pe care cetățenii Moldovei a luat-o de a aparține unei alte civilizații. Ceea ce pot să spun este că toate schimbările care vor fi făcute și care trebuie făcute pentru a alinia Moldova la standardele europene, trebuie făcute în primul rând pentru cetățeni și nu pentru a îndeplini așteptările altcuiva.
Mulțumim!
În plăcere!
Laura Codruța-Chioveși, procurora șefa Uniunii Europene, într-un interviu la Chișinău cu Europa Liberă, un interviu acordat Eugeniei Crețu. Perspectiva aderării la Uniunea Europeană, statutul de țară candidată la aderare acordat Republicii Moldova luna trecută, duce la strângerea legăturilor. Iar acordul de cooperare între parchetul european și Procuratura Generală de la Chișinău este numai un exemplu. Dar poate schimba promisiunea aderării făcută Republicii Moldova și Ucrainei din cauza agresiunii rusești în Ucraina, poate schimba așadar datele problemei și în cazul rezolvării conflictului transnistrean? Analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, spune într-o discuție cu Alexandru Ieftode că autoritățile de la Chișinău trebuie să caute soluții creative în noul context în care războiul din Ucraina a adus deja o schimbare majoră pentru regiunea transnistreană.
Principala schimbare pentru regiunea transnistreană este că aceasta a devenit extrem de vulnerabilă, fiind de fapt un sandwich, adică cuprinsă între Republica Moldova și Ucraina, iar Ucraina...
Izolată.
Izolată, da, și Ucraina demonstrează că aceste regimuri separatiste pe care de-a lungul a 30 de ani Rusia le-a plodit pe teritoriul fostelor republici sovietice reprezintă un pericol și o amenințare foarte serioasă. Deci Transnistria actualmente înțelege că totul depinde de rezultatul acestui război. Pe de altă parte, în Transnistria cei care sunt acolo la timonă înțeleg foarte bine că există un exemplu relativ bun, cum este Găgăuzia, care arată că în 30 de ani nivelul de viață în Găgăuzia a ajuns să fie mai înalt decât în Transnistria, cu excepția problemei legate de prețurile pentru hidrocarburi.
Ce face guvernul de la Chișinău? A început guvernul să gândească creativ, să caute alte soluții pentru rezolvarea acestui conflict transnistrian?
Sunt convins că guvernul, în general guvernarea, are în vizor problema transnistriană în permanență și știm că există o structură în cadrul guvernului, Biroul pentru Reintegrare, care se preocupă de această problemă. Potențialul de care dispune Republica Moldova și instrumentarul pe care îl are la dispoziție nu permite o altă abordare decât cea de expectativă.
Biroul de Reintegrare este condus din luna ianuarie de vicepremierul Oleg Serebrean. Cum credeți că a gestionat până acum acest conflict? Nu am auzit din partea Biroului de Reintegrare vreun plan nou, vreo abordare diferită în ce privește reglementarea transnistriană, tocmai acum când situația se schimbă.
Și e foarte bine că nu s-a apucat să plămădească vreun plan, pentru că odată cu preluarea acestei funcții au început crizele, cele mari pentru Republica Moldova, suprapunerea câtorva crize, iar să faci planuri atunci când nimeni nu știe cu ce se va termina războiul din Ucraina este de fapt o mare greșeală. Cu toate acestea, biroul ar trebui să facă o sinteză a tuturor abordărilor care au avut loc de-a lungul anilor, este vorba de 30 de ani.
Ce e nevoie de această sinteză?
E nevoie pentru că, oricum, atunci când se va termina războiul în Ucraina, va avea loc o regândire a strategiei de securitate regională și atunci Republica Moldova ar trebui să fie foarte pregătită în fața principalilor jucători. Mă refer aici la Uniunea Europeană, Statele Unite, NATO, eventual Rusia, Ucraina.
La primirea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană de către Republica Moldova, președinta Maia Sandu a spus că este o oportunitate și pentru regiunea transnistriană, dar perspectiva aderării în combinație cu izolarea Transnistriei poate crea în stânga Nistrului o atmosferă în care reintegrarea cu Republica Moldova devine posibilă?
Noi când vorbim despre perspectivele Republicii Moldova, ale Transnistriei și ale Ucrainei, noi înțelegem că actualmente totul depinde de modul în care se termină acest război în Ucraina. Iar dacă se termină războiul, după orice război vor avea loc negocieri și vor avea loc negocieri dure, negocieri foarte complicate, privind refacerea strategiei de securitate în Europa. Și iată, atunci Republica Moldova trebuie să aibă această viziune foarte, foarte clară, această sinteză. Iată oferta pe care o face Republica Moldova, iar după acest război putem intui că mai multe avantaje ar avea cetățenii Republicii Moldova din Transnistria dacă țara noastră se apropie de Uniunea Europeană.
Dintr-o discuție cu analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă. Am aflat săptămâna aceasta, la publicarea unui nou studiu al Biroului Național de Statistică, nu doar faptul că depopularea Republicii Moldova avansează, dar și că avansează diferit de la un raion la altul. În ultimii 8 ani, populația unor raioane ca Cimișlia, Cantemir, Călăraș, Telenești, Hâncești, Briceni și Nisporeni a scăzut cu 18 până la 22%, iar aproape jumătate din populația Republicii Moldova a rămas concentrată în 5 municipii și raioane. Eduard Mihalaș, expert al Fondului ONU pentru Populație Moldova, i-a spus Alei Ceapai într-un interviu că noile date trebuie să schimbe fundamental politicile guvernului în domeniul împărțirii administrativ-teritoriale.
Da, a fost fascinant pentru mine să văd de fapt că în 5 municipii sau raioane practic jumătate, aproape jumătate din populația Republicii Moldova, studiile arată că în timp se vor crea centre economice în Republica Moldova care vor atrage populația. Acest proces de descreștere a numărului populației și de îmbătrânire, el va continua și odată cu acest proces vom avea o situație în care tot mai multe persoane locuiesc în jurul la câteva localități. Și acestea fiind municipiul Chișinău, municipiul Belz, Ungheni, Cahul, deci Găgăuzia, deci acele localități care acum arată BNSE că formează 41% din numărul populației. Dar în același timp au fost și datele cu cea mai mică populație, da? În care câteva raioane, 5 raioane fac practic cât un alt raion, tot din teritoriul Republicii Moldova.
Aceste date par să justifice oarecum necesitatea reformei teritorial-administrative, o reformă despre care se discută de mai mulți ani, dar care a fost amânată din vari motive. Cum la modul practic estimările mai sigure privind repartiția la nivel teritorial al populației ar putea ghida eventual decidenții în promovarea acestei reforme?
În primul rând știu câți oameni trăiesc în fiecare raion, deci înțeleg care ar fi impactul deciziei care le vor lua. Într-al doilea rând, știind structura populației pentru fiecare raion, da, dacă ai un raion îmbătrânit, înseamnă că serviciile publice trebuie să fie cât mai aproape de persoanele vârstnice, ținând cont că acestea probabil ar putea avea o mobilitate mai redusă. Și de fapt, eu cred că având aceste date, ele stau la baza reformei teritoriale, care dacă guvernul și-ar dori să o realizeze, datele cu privire la cât tineri sunt în acel raion, cât vârstnici, deci ar trebui să-i ghideze. Mai mult ca atât, știind în timp creșterea sau descreșterea numărul populației, deci făcând o prognoză pentru fiecare raion în parte, la acest moment acesta nu este, dar dacă am face și acest exercițiu, ne-ar ajuta de fapt să vedem în ce măsură investițiile care sunt făcute în domeniul educației, da, dacă vorbim în grădinițe sau în anumite creșe.
Care ar fi la moment politicile, strategiile prioritare în care datele actualizate ale BNS ar trebui să se reflecte?
Dumneavoastră ați menționat deja una, este reforma teritorială. De exemplu, avem raioane în care numărul populației este din 90 și ceva de mii, da? Municipiul Ungheni, Cahul, și avem raioane în care numărul populației este de 16.000, da? Și te gândești modalitatea de finanțare și modalitatea de menținere a unei localități, a unui raion, care este ponderea când le pui un cântar două raioane cu populația atât de diferită, da? 16.000 și aproximativ 90.000. Asta în primul rând. Al doilea rând, politicile demografice. Având o populație în multe raioane îmbătrânite, în special în aceste raioane mici, îmbătrânite, te gândești ce tip de servicii ar trebui să aibă acestea. În primul rând, acces la piața muncii, da? În ce măsură persoanele pot să rămână mai mult pe piața muncii, sau dacă sunt tineri, în ce măsură aceștia au locuri de muncă, au creșe, au grădinițe, sunt suficiente școli pentru ca să poată avea acces la educație. Deci toate acestea, de fapt, ar trebui să ghideze guvernul în elaborarea noilor documente.
Iată aceste fenomene inevitabile și văzute ca fiind negative de popularea cauzată de migrație și îmbătrânirea populației, ar putea fi transformate cumva în oportunități de dezvoltare a țării?
Da, de fapt, aceste fenomene de descreștere a numărului populației, de îmbătrânire, de descreștere a fertilității nu sunt doar pentru Republica Moldova, ci pentru foarte multe țări, în special din Europa, inclusiv din Europa de Est. Spuneam că Republica Moldova are o populație îmbătrânită, dar în anii care vin, populația va fi și mai îmbătrânită. Da? Până în anul 2040, 50% din populația Republicii Moldova vor avea peste 50 de ani, ceea ce arată, de fapt, că piața muncii, da? Iată aici unde îmbătrânirea poate fi transformată într-o oportunitate, ca locurile de muncă să fie cât mai accesibile pentru persoanele vârstnice. Acestea se poate rămâne, după pensionare, se poate rămâne în câmpul muncii, să fie adaptate pentru persoanele vârstnice. Asta înseamnă, de exemplu, un program un pic mai scurt sau anumite servicii targetate pentru aceștia. De asemenea, bărbații trebuie să aibă un rol mai activ în creșterea copiilor. Acum se schimbă legislația pentru ca bărbații să poată avea un concediu paternal flexibil. Deci astea sunt câteva măsuri pentru a transforma scăderea fertilității sau îmbătrânirea populației în anumite oportunități.
Fragmente dintr-un interviu al Alei Ceapai cu Eduard Mihalaș, expert al Fondului ONU pentru Populație Moldova. Emisiunea noastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din cursul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Astăzi am discutat cu șefa parchetului european, Laura Codruța Chioveși, despre rețete pentru combaterea corupției, cu analistul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, despre soluții creative pentru rezolvarea problemei transnistrene, care pot fi explorate în urma războiului din Ucraina, și cu Eduard Mihalaș, de la Fondul ONU pentru Populație Moldova. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!